Umfanekiso wamashumi amathathu nambili. UJesu ufuna abantu balalele izwi lakhe. Kodwa kulo mfanekiso onomuntu obanjwe uSathane. USathane umthembisa imali eningi, nezingubo eziphambili, nezinye izinto, ukuze lo muntu angalilaleli izwi likaNkulunkulu. Kodwa umKristu akazidingi zonke lezo zinto. Ufuna ukulalela uJesu. Uyafuna wena ukulalela uJesu njalo. Uma ungamlaleli uJesu, nxuse ukuba akuthethelele asuse isono sakho.